Vítajte v podcaste o inteligentnom investovaní. Moje meno je Juraj Hrbatý a spolu s Radom Kasíkom a ďalšími kolegami rozoberáme témy, ktoré sú pre nás vášňou. Finančné vzdelávanie, šetrenie a investovanie sú oblasti, ktorými vo Finaxe žijeme každý deň. V tomto podcaste sme spojili naše vedomosti, aby sme vám pomohli žiť pokojnejší život vďaka dobrému finančnému zabezpečeniu. Stiahnite si do mobilu našu aplikáciu Finax a nezmeškáte nové podcasty, blogy či skvelé webináre.
Dobrý deň, vítajte pri sledovaní nového formátu Finax podcastu, v ktorom sa budeme s Jančím a aj s ďalšími hostiami rozprávať o témach osobných financií, čo je vlastne takým pokračovaním Feedbot podcastu. A dnešnou témou bude druhý pilier, zmeny, ktoré nás zrejme čakajú v tomto pilieri a ako sa ochraniť alebo ako sa pripraviť na tieto zmeny. Janči, aké zmeny sa vlastne udiali v druhom pilieri za poslednú dobu? Koľko ľudí možno v druhom pilieri sporí a čo to bude znamenať?
No, druhý pilier, keď sa o ňom bavíme vo všeobecnosti, tak jeho najväčšou slabinou bývajú práve tie časté zásahy. Čiže keby sme sa pozreli na celkový počet zmien, ktorými už druhý pilier si prešiel od svojho vzniku, čiže povedzme si, že druhý pilier existuje nejakých cirka 20 rokov. Myslím, že od 2004. bol vlastne ten zákon o druhom pilieri vstúpil nejako do platnosti. Čiže mali sme tu nejaké zmeny v druhom pilieri komunikované koncom roka, či tam konkrétne išlo o tú príspevkovú sadzbu, čiže aká časť našich odvodov sa premieňa na úspory v druhom pilieri, a s tým, že pôvodne to bolo 5,5%, tá príspevková sadzba postupne mala rast k 6% vlastne z tvojej hrubej mzdy, ktoré si mohol takto šetriť a investovať v rámci toho druhého piliera. Tak samozrejme nová vláda, už štvrtá vláda Roberta Fica znovu neodolala a zasiahla do toho, v tomto prípade pomerne negatívne, čiže znížila tú príspevkovú sadzbu z 5,5% na 4%. Čo znamená, že každý mesiac cirka nejakých 1,8 milióna Slovákov, okolo 70% pracujúcej populácie, ktorí na Slovensku si šetria na dôchodok aj v druhom dôchodkovom pilieri, si šetria menej. Mm-hmm. Čo bude vo finále znamenať prirodzene nejaké nižšie dôchodky, nižšiu doživotnú penziu a horšie finančné zabezpečenie.
Jedným z ich argumentov bol, že druhý pilier sa dôchodcom neoplatil. Prečo sa nemal oplatiť?
Neoplatil sa kvôli tým zásahom, ktoré v minulosti do druhého piliera boli robené, čiže je to také smiešne, že táto aktuálna vláda, aj keď je v inom zložení ako tie predchádzajúce trochu, ale práve výrazne negatívne v minulosti zasahovala do druhého piliera a dneska, keď sa pozrieme na tých prvých dôchodcov, ktorí čerpajú penziu aj zo sociálnej poisťovne z druhého piliera, tak samozrejme ich úspory nie sú také vysoké, aké boli možno projektované, ako tie DSS-ky, nie že sľubovali, ale ako komunikovali. Lebo ten druhý pilier pre nich nefungoval tak, ako mala byť tá myšlienka nastavená. Čiže jednak na začiatku druhý pilier mal nastavenú príspevkovú sadzbu na úrovni 9%, čiže polovica 9% sociálna poisťovňa, polovica druhý pilier. A šetrenie na dôchodok prirodzene vo všetkých rozumných krajinách je nastavené tak, že investuješ do akcií. Do akcií, pretože to je aktívum s dlhodobo najvyšším výnosom. A keď máš 20, 30, 40 rokov do dôchodku, tak práve tie dynamické stratégie pre teba spravia akože najväčší efekt toho budúceho majetku a budúceho dôchodku. No. A čo sa stalo v minulosti viackrát, bolo znižovanie tej príspevkovej sadzby na 4%, potom postupne rastla, teraz zase nejako klesa. Ale v minulosti aj Ficová vláda zaviedla garancie do druhého piliera, kedy v záujme nejakej ochrany sporiteľov pred stratami na finančných trhoch v roku 2009 boli zavedené 6-mesačné garancie, čiže na 6-mesačnom horizonte, keby ti tvoja DSS-ka alebo trhy prerobili peniaze, tak to museli doplácať z vlastného vrecka. A čo znamená, že samozrejme správcovské spoločnosti vypredali všetky tieto vnímané rizikové aktíva, čiže akcie a podobne, a boli vypredané, držali dlhopisy, držali nejaké proste nástroje peňažného trhu, ktoré jednoducho nedosahovali dobré výsledky veľa rokov. A tým pádom tá prvá kohorta nejaká dôchodcov, ktorí dneska už začínajú čerpať penziu, naozaj ju nemajú na také úrovni, aká mohla byť, pokiaľ by dlhšiu dobu, nejaké 20-30 rokov, si sporili vlastne dynamických fondov, indexových fondoch, tak ako to má byť správne nastavené.
Dobre, aké zmeny sú avizované teraz a aký dopad môžeme očakávať?
Ono tých zmien ešte veľa neprišlo, ale už vidíme, že sa objavuje taká komunikácia, že podcast natáčame teraz 20. marca a nejakých 10 dní dozadu vlastne bol zverejnený taký blog, ktorý zverejnil štátny tajomník ministerstva práce, Braňo Ondruš, za Hlas, kde to tak vyzerá, že pripravuje verejnosť tá aktuálna vláda na to, že pripravme sa na nejaké zmeny v druhom pilieri. Čiže tie 4%, ktoré si tam dneska šetríme, to už je dané a tá zmena už vlastne platí od januára, ale vlastne Braňo Ondruž hovorí vo svojom blogu, a aktuálne to môj najmenej obľúbený bloger asi na Slovensku, a že by DSS-ky mali vedieť garantovať nejaké výnosy a mali by ich vedieť garantovať na 5-ročnej báze, čiže aby na 5-ročnom investičnom časovom horizonte, jednoducho keby som ja na svojom účte mal menej peňazí, jednoducho by ten fond zaznamenal nejaký pokles, tak dôchodkové správcovské spoločnosti by museli doplatiť ten rozdiel. Čiže o takomto niečom sa hovorí, ale akože my sme väčšinou optimisti, ale pri vládnych zásahoch do druhého piliera akože je na mieste skôr pesimizmus. A ja si myslím, že to je taký vypustený prvý balónik, že aj to tak aj komunikované, že mali by sme zmeniť ten druhý pilier, mali by sme ho spraviť dobrý pre sporiteľov. Jeden blok dozadu, jeden týždeň tam ešte vlastne hovoril, že či to je vôbec výhodné, alebo aké penzie to vôbec môže priniesť. Čiže aktuálne sa bavíme možno, alebo teda pravdepodobne o zavedení nejakých garancií, čo samozrejme vo finále spôsobí znovu, pokiaľ by to prešlo a bolo to schválené, tak jediná rozumná reakcia správcovských spoločností, ktoré spravujú tých cirka 15 miliard eur na Slovensku v druhom pilieri, bude skonzervatívnenie investovania. Mm. Čiže neviem si predstaviť, ako by dokázali garantovať v indexových fondoch, kde je čoraz viacej majetku, lebo tam bol aj preklápaný na základe nejakého mechanizmu, ktorý bol veľmi dobrý, predvolená investičná stratégia, investovanie podľa veku a odchodu do dôchodku. Mnoho sporiteľov práve v týchto rokoch sa preklápa do tých dynamických fondov tam, kde majú byť. Ale keď zavedieme do indexového fondu, ktorý investuje 100% majetku do globálnych akciových trhov 5-ročnú garanciu, a je tam riziko, samozrejme, že na 5-ročnom horizonte nie vždy akciové trhy skončia v pluse. Na 10, 15, 20, 30 ročnom také obdobia už potom nenájdeš, či dlhšie investuješ. Ale jednoducho DSS-ky by neboli schopné doplatiť tú veľkú stratu. Desiatky, stovky miliónov nejakého teoretického dočasného poklesu by oni museli doplatiť zo svojho vrecka, čo znamená, že vo väčšej miere, ak neúplne, by museli sa zbaviť akcií aj v akciových fondoch, aj v indexových fondoch, ktoré by asi prakticky nemali zmysel už potom.
Tým pádom druhý pilier by sa stal výrazne menej atraktívny.
Áno, už by sme od neho nemohli počítať, že dneska keď robíme, alebo nie my, keď robíme, keď odborníci, akademici, výskumníci z projektu Oranžová obálka, keď modelujú, aký môže byť tvoj dôchodok, pokiaľ máš 25, 35, 45 rokov, pokiaľ si v druhom pilieri a šetriš si na dôchodok v indexových fondoch, tak väčšinou tie prepočty vychádzajú, že samozrejme závisí od toho, akú máš ľudzu, či máš okolo priemeru dvojnásobnú a aká miera je solidarity vlastne v tom prvom pilieri. Ale väčšinou si vieš navýšiť dôchodok o nejakých možno 30 až 50%, čo znamená stovky eur vyššej doživotnej renty, pokiaľ si sporíš v indexových fondoch. Keď tam naspäť zavedieme tie garancie a jednoducho DSS-ky budú musieť operovať v tom prostredí, že tam budú držať nejaké bezpečné štátne dlhopisy s krátkou splatnosťou alebo nejaké veľmi kvalitné podnikové dlhopisy s výnosom možno 1, 2, 3%, tak to nebude zďaleka také atraktívne. Lebo indexové fondy fungujú perfektne, že odkedy boli zavedené v 2014 v druhom pilieri, tak oni sa viac ako zdvojnásobili, že ten kumulatívny nárast bol nejakých 140% za 10 rokov, akože bolo dobré obdobie na akciových trhoch, ale že krásne vidíme, že dokážu fungovať, keď ich necháme. Boli tam nejaké poklesy, bol tam COVID, kedy akciové trhy klesli nejakých 20-30% podľa jednotlivých trhov, ale toto je jednoducho ohrozené, ten mechanizmus, že si budeme vôbec šetriť v akciách na dôchodok.
Dobre, čo s tým môžeme robiť? Lebo znie to, že
môžeme ísť na námestia, môžeme protestovať, akože môžeme ísť voliť, presne tak, treba ísť voliť. A ako ja verím, že bolo by ťažké nejako ten druhý pilier úplne zrušiť a znárodniť a podobne. Jednak je tam treba akože ústavnú väčšinu, ale stále akože je to niečo, čo sa asi čo je predstaviteľné, že nie je to úplná fikcia, že by druhý pilier sa úplne nedožil našich dôchodkov, alebo jednoducho, že či bude existovať alebo nie, nie je úplne vytesené do kameňa. Čiže treba sa jednoducho pripravovať na ten dôchodok viacej samostatne. Že my o tom hovoríme vždy, že treba si odkladať investovať 10-15% príjmu a v kontexte toho, že tie úspory v druhom pilieri sú pod palbou, sú proste ohrozené a sú vlastne aj znížené tie príspevkové sadzby, čiže už nemôžeme počítať s takým doplnkom toho dôchodku od štátu, ktorý nutne bude klesať, lebo demografia na Slovensku akože nie je dobrá. Ideme japonskou cestou, máme menej narodených detí, silné ročníky husakových detí pôjdu na dôchodok, verejné financie už dneska majú problém s financovaním tej úrovne dôchodku, akú dneska máme. A každá populistická vláda, tak ako aj súčasná, skôr sa snaží míňať peniaze, kupovať si voličov, trvalé 13. dôchodky, vyššie penzie, vysoké valorizácie. A jednoducho hľadajú na to peniaze, tých 15 miliard v druhom pilieri je veľmi atraktívnych. A čo môžeme my robiť vlastne vo svojom živote je snažiť sa vykompenzovať to, čo stratíme, alebo to, čo nezarobíme v tom druhom pilieri, nejakým vlastným šetrením, vlastným investovaním. Ale tak tam už treba počítať, že to bude trošku bolieť. Lebo druhý pilier je super v tom, že on len presmeruje tie tvoje odvody, ktoré aj tak platíš do sociálnej poisťovne. Časť z nich si zoberieš k sebe na ten svoj osobný dôchodkový účet, ale je treba jednoducho navýšiť a počítať s tým, že treba si šetriť, investovať do akcií, pokiaľ je to nejaký dlhý horizont dôchodok, a treba to vo väčšej miere ešte asi ako pred tými zmenami.
Dobre, vlastne musíme si budovať nejaký pasívny príjem. Ty si to pekne prirovnal k tomu, že ako keby sme si zohnali nejakého zamestnanca, ktorý na dôchodku bude pracovať miesto nás. V akom duchu si to myslel?
Zobrazíme teraz asi v tomto čase takú peknú grafiku, ktorá vlastne hovorí o tom, že my počas nášho produktívneho veku, dneska mám 35 rokov, ešte nejakých 30 rokov cirka budem v tom produktívnom veku, a jednoducho pre mňa má dneska najväčšiu nejakú hodnotu vyčísliteľnú môj ľudský kapitál. Ľudský kapitál znamená jednoducho schopnosť zarábať peniaze, podnikať, tvoriť hodnoty, byť ocenený na trhu práce. A ten ľudský kapitál postupne s vekom klesa. Najvyššie je možno niekde okolo 25-ky a 45-ky, kedy ľudia dosahujú nejaký možno kariérny vrchol, pozície, dobré príjmy, ale postupne prirodzene klesa s vekom. Väčšine ľudí ten ľudský kapitál klesá a tým vlastne ako idú v čase odchodu na dôchodok je už vlastne veľmi nízky, a vtedy sa práve spoliehame na to, alebo ten predpoklad je taký, že dobre, že ja už nebudem pracovať a bude nejaká penzia od štátu, prvý, druhý pilier, nejaké vlastné úspory, a čo my musíme robiť počas toho nášho pracovného života je premieňať časť toho ľudského kapitálu, tých našich príjmov, na finančný kapitál, čiže si budujeme nejaký finančný majetok, keď jednoducho v čase, keď klesne náš ľudský kapitál nadol, aby nás podržal ten majetok. Mm-hmm. Čiže my si nešetríme, neinvestujeme na to, aby sme mali nejaké pekné 6-miestne sumy na investičnom účte, že to sú reálne peniaze, ktoré sú určené na budúcu spotrebu. To nie je všetko len pre deti, vnúčata alebo nejakú charitu. Ja šetrím a investujem preto, aby som nemusel zostať na krku mojim dvom deťom, aby mi nemuseli proste dotovať moju penziu. A neskôr ten môj finančný kapitál, keď narastie na takú úroveň, že ma bude dokázať živiť, tak si ho viem preklopiť, viem z neho čerpať nejakú súkromnú penziu, nejakú mesačnú rentu, môžem si ju vyplácať mesačne, polročne, ročne, a viem si z toho svojho finančného majetku zabezpečiť akýkoľvek nejaký väčší možno výdavok na dôchodku, prerábku, bezbariérové bývanie, nejakú kúpu auta a podobne. Výhodou je, že takýto vlastný osobný finančný majetok už na neho nemá dopad štát. Že ja keď sa rozhodnem počas mojej kariéry, počas môjho produktívneho života si odkladať a investovať 10-15% z môjho príjmu alebo 20% ideálne, tak tie peniaze proste už na ne ani aktuálna vláda, ani budúca vláda nemá taký dosah. Môžu robiť nejaké zmeny v daňových alebo odvodovom zaťažení, ale je jednoduchšie sa im prispôsobiť alebo prekonať ich vlastne, pokiaľ to nie je v rámci nejakej štátom podporovanej schémy, konkrétne druhého piliera.
Mm-hmm. Dobre, keby som si chcela teda pripraviť nejaký pasívny príjem, povedzme vo výške 1100 eur, čo je v súčasnosti nejaká čistá priemerná mzda na Slovensku. Čo by to znamenalo, že aký majetok vlastne potrebujem vybudovať?
Mm-hmm. Je to, akože, keď si predstavím, že to, čo je ten vlastne budúci problém slovenského dôchodkového systému, že počet detí alebo počet ľudí v produktívnom veku bude prudko klesať a bude vo finále sa dostaneme možno okolo roku 2050-2070, kedy na jedného dôchodcu bude vlastne zarábať jeden človek v produktívnom veku, také moje vnúča, ešte nenarodené, tak z tých odvodov a daní, ktoré sa vyzbierajú, ten štát bude môcť platiť môj dôchodok. Ale to bude nízka suma, to nebude taký dôchodok na dnešnej úrovni, tá miera náhrady bude klesať, akože o tom sme hovorili v minulých webinároch a podcastoch pomerne veľa. A na čo ty narážaš je, že pokiaľ by som si ja vytvoril vlastného zamestnanca v podobe toho finančného kapitálu, keď sa budem spoliehať na ten vybudovaný majetok a budem chcieť poberať povedzme priemernú mesačnú mzdu, vyjadrenú na dnešné peniaze, hrubá mzda minulom roku bola nejakých 1400 eur, v čistom 1100, tak keď si naplánujem, že od 65-ky do nejakej 85-ky, čo pre mňa vychádza taká kalkulačka dožitia, a poisťovacie majú pekné tabulky spracované, že koľko sa asi dožijem podľa toho, aké mám zdravie a podobne, tak na 20 rokov, keď sa chcem zabezpečiť a získať mesačnú rentu 1100 eur, tak potrebujem mať vybudovaný finančný majetok na dnešné ceny. Neriešime, že ako bude hodnota toho majetku neskôr vplyvom inflácie. Tak keby som dneska mal 65 rokov, idem na dôchodok a chcem mať 1100 eur mesačne, tak potrebujem približne 200 000 eur mať zainvestovaných v nejakom zmiešanom portfóliu zloženého z akcií a dlhopisov, a z neho by som si vedel vyberať tých 1100 eur, zvyšok tých peňazí je zainvestovaných a priebežne ich nejako míňam a mal by som veľmi veľkú mieru istoty, že 20 rokov si viem vyplácať o infláciu zvyšovaných 1100 eur, čiže každým rokom viacej a zároveň na konci toho horizontu je ešte veľká pravdepodobnosť, že tam zostane pekné dedičstvo, niekoľko možno desiatok, možno v optimistickom prípade až 100 tisíc pre ďalšiu generáciu.
Tých 200 tisíc znie ako relatívne vysoká suma, ale keď som mladý človek a povedzme, že mám do dôchodku 30 rokov, koľko to znamená mesačne, že by som si musel odkladať?
Znovu, akože môj osobný príklad preto pekne sedí, že 35 rokov, povedzme, že dôchodkový vek sa bude predlžovať, tak keď poviem 65, že keby som dneska nemal nasporené ani euro, a pozriem si, že OK, že je najvyšší čas to riešiť, mám 30 rokov do dôchodku a chcem mať mimo prvého druhého piliera, akože tam som zúčastnený, tam nejaké peniaze mi pôjdu, niečo z toho dostanem, ale chcem mať ešte 1100 eur navyše na dnešné peniaze, tak vlastne potrebujem odkladať počas 30 rokov 211 eur mesačne. Mm-hmm. A to počítam vlastne s reálnym výnosom akciového portfólia, reálnym, čiže nie nominálnym, čiže očisteným o infláciu. A akciové trhy historicky zarábajú okolo 6,5 až 7% v reálnom vyjadrení, po odpočítaní cirka 3% inflácie, čiže aj 6% reálny výnos, pokiaľ by som investoval 211 eur mesačne, ma dostane počas 30 rokov na tú úroveň 200 tisíc a splnil by som ten môj cieľ. Čiže aj keby som dneska zarábal priemernú mzdu 1100 eur alebo 1500 eur, tak ide o dvojcifernú mieru úspor, ale neznamená to, že by som musel šetriť tretinu príjmu. Že väčšinou sa bavíme o tom, že väčšine ľudí na 30-ročnom horizonte, 40-ročnom horizonte stačí šetriť niekde okolo 15 až 20% príjmu a dôchodok budú mať zabezpečený dostatočne.
Keď sme chceli ešte tak pre rýchly prehľad povedať, že keby som chcela ten pasívny príjem proste mať vyšší, napríklad 1500 eur, 2000 eur, tak o akých sumách hovoríme mesačne?
Samozrejme, dá sa to pomerne jednoducho vlastne nakalkulovať. Čiže keď si poviem, že zarábam viacej, že pre mňa je najdôležitejšie udržať si tú percentuálnu mieru úspor a počas života na nejakej úrovni, že keď si to tak vezmem, že keby som aj dneska zarábal, neviem, 1500 eur v čistom a ten môj príjem v budúcnosti bude rásť, väčšinou s príjmom rastú výdavky, navyšuje si životný štandard, tak preto je dôležité udržovať percentuálne tú mieru na tých povedzme 15, ideálne 20% a to ma vlastne chráni aj pred tým, že dneska 1100 eur by mi možno stačilo, ale keď na konci kariéry budem zarábať 2, 3, 4, 5 tisíc eur, akože inflácia spraví svoje, či to nebudú úplne dnešné peniaze, tak treba navyšovať tú sumu a môžeš si potom vlastne cez aj naše rentové kalkulačky na internete, na našom webe na Finaxe namodelovať, že vlastne koľko by si potrebovala na to, aby si mala vlastne ten príjem vyšší.
Tak ja ťa iba doplním, tak keby sme si chceli zabezpečiť nejaký pasívny príjem vo výške 1500 alebo 2000 eur, tak hovoríme o príspevkoch 300 eur mesačne alebo 400 eur mesačne.
Áno.
Dobre, ďakujem. Tým pádom druhý pilier, veľmi negatívne správy, čo nás mrzí.
Akože nič pozitívne som na tomto fronte asi úplne nečakal od aktuálnej vlády, lebo vieme, že aj v minulosti robili vlastne opatrenia, ktoré negatívne ovplyvňujú a ovplyvnili výšku dôchodkov. Čiže určite treba tú situáciu sledovať, že nemôžeme sa len spoľahnúť na to, že OK, tak som v nejakom druhom pilieri a dôchodok bude vyšší, že možno sa dočkáme znovu nejakých presunov sporiteľov, úpravy stratégií, zníženiu príspevkovej sadzby alebo možno nejakých akože extrémnejších dopadov. Dúfajme, že tie úspory neprídeme, že to tady neotvárajme a dúfajme, že to reálne nebude nejako takto negatívne ovplyvnené, ale Treba to sledovať, treba sa ten druhý pilier zaujímať a treba sa pozerať na tú debatu, ktorá prebieha a pokiaľ by mali byť nejaké takéto negatívne ďalšie správy komunikované, zavedené, že treba proste ísť a bojovať o ten druhý pilier.
A popri tom samozrejme treba sporiť po vlastnej osi.
Áno, to je akože návod na pokojný spánok je byť zabezpečený po vlastnej osi. Čiže ja akože nie som taký pesimista, že by som počítal, že od štátu nebude žiadny dôchodok, že nejaký bude nižší na vyjadrenie v dnešnej kúpnej sile, ako dneska majú dôchodcovia. A moja jediná stratégia na dôchodok je mať taký majetok, taký finančný majetok, taký zabezpečený vo finále pasívny príjem, aby to pokrylo všetky moje potreby na tú mesačnú režiu aj nejaký akože naozaj dobrý život na dôchodku, ale nespolieham sa, že súčasťou môjho plánu prvý a druhý pilier vôbec nie je. Čiže keď to bude, bude to fajn, bude to proste prilepšenie, o to viacej môžem dať deťom, vnúčatám, viacej cestovať, viacej míňať, ale tá stratégia postavená na štátnej schéme akože nie je úplne stabilná, lebo vidíme, že politikov jednoducho lákajú tie peniaze v druhom pilieri, že 15 miliard eur v čase, keď Slovensko si požičiava na finančných trhoch za najvyššie sadzby v Európskej únii, že náš dlh je drahší ako Španielov alebo chronicky v problémoch Talianov, tak vidno, že investori a finančné trhy nám neveria a z druhého piliera, keď tie peniaze nejakou formou zoberieš, tak si nepožičiavaš, proste doplníš ich do sociálnej poisťovne, nemusíš dotovať v rámci nejakých konsolidačných opatrení a takýchto vlastne balíkov pre takto lavicovo nastavenú vládu. Je to atraktívny balík peňazí, on bude každým rokom rásť. Mm-hmm. Že keď dneska je tam 15 miliard a keby väčšina z nich bola v indexových fondoch, tak to znamená, že o nejakých 7 až 10 rokov tam bude 30 miliard. Potom tam bude 60 miliard a že stavím si na to, že počas mojich 30 rokov, kým sa dúfam dožijem toho dôchodku, žiadna vláda nepríde a nepovie si, že jak si to vezmem, že chcem to, že dúfam, že sa to nestane, verím, že to prežije, ale nepostavím na tom moju finančnú budúcnosť.
My ten vývoj druhého piliera určite budeme sledovať aj ďalej, preto ak nechcete zmeškať videa a tieto aktualizácie, tak nezabudnite odoberať náš kanál. A dúfam, že s lepšími správami sa zase budeme...
Nájdeme nejakú pozitívnejšiu tému na budúce.
Hej, pokúsime sa. Sa budeme zase počuť a vidieť v ďalšom diele. Majte sa. Dovidenia.